Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Prijedoru i nekoliko BH gradova obilježen je Dan bijelih traka u znak sjećanja na stradanje nesrpskog stanovništva Prijedorske regije. 31. maja 1992. godine pripadnici srpskih policijskih i vojnih formacija naredili su putem radija da na vidna mjesta svi pripadnici nesrpskog stanovništva zbog razlikovanja i prepoznavanja istaknu bijelu traku, a na kuće bijele čaršafe ili zastave. Ovo je bio uvod u zločine koji će se poslije toga desiti. Prema zvaničnim informacijama iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno ukupno 3173 civila, dok je 31.000 ljudi bila zatočena u logorima. Danas u Prijedoru šetnjom kroz glavnu gradsku ulicu i polaganjem cvijeća na gradskom trgu okupljeni su se sjetili Prijedorčana koji su prije 23 godine na taj način bili označeni. Roditelji su i ove godine na Dan bijelih traka tražili od vlasti spomenik za 102 ubijena djeteta. Govori Edin Ramulić, član udruženja Prijedorčanki Izvor.
Fokus ovogodišnjeg obilježavanja je inicijativa roditelja ubijene djece da se u samom gradu Prijedoru podigne spomenike za 102 ubijene djece i naša sva podrška ovog dana i sve ono što ćemo danas da radimo u Prijedoru je usmjereno da se vlasti Prijedora napokon izjasne o tome da li u ovom gradu žele da budu i oni ljudi i da podignu taj spomenik djeci kao što su podignuti spomenici za sve druge žrtve.
Dan bijelih traka obilježen je u Tuzli, Brčkom, Sarajevu, Banja Luci. Banja Lučani su šutnjom odali počast žrtvama rata koji su stradali u Prijedoru, govori aktivista Srđan Sušnica.
Mi želimo da poručimo da građani Banja Luke se sjećaju tog dana, neće ga zaboraviti, sjećaju se prijedorskih žrtava, sjećaju se banjalučkih žrtava, srebreničkih žrtava, podrinskih, posavskih, svih žrtava jedne genocidne politike nacionalnog homogeniziranja koja je napravila ovo što je napravila. Želimo da prekinemo šutnju.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije stupa na snagu sutra 1. juna. Sporazumom se postepeno uspostavlja područje slobodne trgovine između Evropske unije i zemlje, a utvrđuju se i zajednički politički i ekonomski ciljevi, te potiče regionalna saradnja. U Hrvatskoj je jutros otvoreno oko 800 biračkih mjesta na kojima će pripadnici nacionalnih manjina izabrati članove 288 manjinskih vijeća i 173 manjinska predstavnika. Izbori za manjinska vijeća održavaju se u svim županijama te u gotovo 200 gradova i opština, a biračka mjesta će biti otvorena do 19 sati. 5 osoba je poginulo, a 8 ranjeno u napadu bombaža samoubica na kontrolni punkt u blizini libijskog grada Misrate, za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Bombaž samoubica udario je automobilom napunjenim eksplozivom u glavni kontrolni punkt zapadno od Misrate na autoputu za prestolnicu Tripoli, a u eksploziji oštećeno nekoliko vozila i obližnjih radnji. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio oblast Tihog okeana sjeverno od japanskog ostrva Izu. Epicentar potresa bio je 13 km ispod površine okeana. Nema žrtava niti izvještaja o materijalnoj šteti, a nije izdato upozorenje na opasnost od tsunamija. 6 svjetskih sila, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Rusija i Kina, usaglasile su mehanizam o ponovnom uspostavljanju sankcija UN-a Iranu ako ta zemlja ponovo prekrši odredbe budućeg nuklearnog sporazuma, čime su otklonile glavnu prepreku za dogovor s Teheranom prije krajnjeg roka 30. juna. Početkom aprila Iran i velike sile postigle su dogovor o okvirnom sporazumu koji treba da bude finalizovan do kraja juna, a prema kome je Teheran u obavezi da značajno smanji broj centrifuga u zamjenu za suspenziju sankcija. Danas se obilježava i Svjetski dan borbe protiv pušenja. Podaci pokazuju da zbog zdravstvenih posljedica uzrokovanih pušenjem u svijetu godišnje umre oko 6 miliona ljudi. Rukometaši banjalučkog borca i zeničkog čelika danas će u Banjoj Luci igrati finale Kupa Bosne i Hercegovine. Zeničani su sinoć u prvom polufinalu meča završnog turnira Kupa BiH pobijedili Goražde sa 38-30, dok je branilac titule prvaka slavio u drugom polufinalu protiv ekipe izviđača 32-27. Finalni meč između borca i čelika bit će odigran danas u 17 sati. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme, tokom poslije podneva ili prema kraju dana umjeren porast oblačnosti u većem dijelu zemlje, vjetar slab, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji danas možete čuti. Sutra se očekuje stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
To definitivno otvara vrata za narednu fazu, a to je aplikacija za stjecanje statusa kandidata.
Građani širom Bosne i Hercegovine se upoznaju s ključnim reformskim dokumentom, sporazumom za rast i zapošljavanje.
Sporazum nastoji upravo da cilja na ono što je glavni makroekonomski realni problem ove zemlje, a to je nezaposlenost, koja je posljedica odsustva ekonomskog rasta.
Koje su glavne tačke sporazuma, koji je ključ za ekonomske i socijalne reforme?
Smanjenje poreznog opterećenja na rad, reforme tržišta rada, unapređenje pokazatelja poslovanja, program oporavka preduzeća.
Život povratnika u Drvaru i Bosanskom Grahovu. Život uz bajku, festival u Sarajevu.
Borim se sa tom poljoprivredom, krave, ovce i tako, ima naš šestočlano porodicu, sin ne radi, dvojunčadi, sna, sve to treba održavati, na današnje vrijeme to je teško.
Život uz bajku, festival u Sarajevu.
Mi donosimo bajku na jedan drugačiji način, kako je to nekada bilo, živom riječju koja pobuđuje čula, koja pobuđuje emocije.
A sada, poštovani slušalci, opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Sutra 1. juna stupit će na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala s Evropskom unijom tačno prije 7 godina, ali koji je bio praktično zaleđen zbog toga što ova zemlja nije ispunjavala preuzete obaveze, a posebno nije provela presudu Sejdić-Finci. Šta će aktiviranje sporazuma značiti za Bosnu i Hercegovinu, govori profesor Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, dr. Edin Rizvanović.
Stupanje na snagu ovog sporazuma bi značilo za početak puno dejstvo onoga što jeste njegova supstanca. A mi od tog sporazuma do sada iz priče koja je uglavnom bila političke naravi nismo vidjeli ništa. Na stranu da li je sporazum trebao ranije stupiti na snagu, po mom mišljenju jeste. I po slovu sporazuma to stoji tako, ali ono što je bitno da bi konačno stupanje na snagu značilo proizvođenje pravnog dejstva tog sporazuma, odnosno svih njegovih odredbi, a to znači nastanak obaveza za strane potpisnice. To bi bio prvi značajan korak što bi se prešlo u realiziranje odredbi sa stavkom obaveznosti ovog sporazuma.
Profesore, koji su ključni dijelovi sporazuma?
Usklađivanje zakona, provođenje zakona i pravila konkurencije. U tom dijelu sporazuma se govori ne samo o pravilima tržišnog natjecanja, njihovom značaju, već i o javnim nabavkama, govori se o državnoj pomoći koja je kod nas skoro zaboravljena, šta znači koji joj je smisao. Govori se o intelektualnom vlasništvu, dakle vrlo bitnim oblastima. Naredna glava pod naslovom Pravda, sloboda i sigurnost govori o vitalnom segmentu društva, a to je u biti pravosuđe, odnosno u ovom slučaju ključne riječi su borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Drugim riječima, stupanja na snagu sporazuma značilo bi prve korake u operacionalizaciji tih odredbi. I na kraju 8. glava nosi naziv politike saradnje. Postoji niz značajnih oblasti gdje Bosna i Hercegovina i članice Europske unije trebaju sarađivati. Recimo, promocija i zaštita investicija, mala i srednja preduzeća, poljoprivreda, turizam, pa sve do obrazovanja. Vrlo, vrlo bitne oblasti. Drugi segment značaja stupanja na snagu sporazuma jeste što nam to definitivno otvara vrata za narednu fazu, a to je aplikacija za stjecanje statusa kandidata.
O tome šta će za Bosnu i Hercegovinu značiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Marina Kavasiručić iz Direkcije za evropske integracije izdvaja ovo.
Generalno, odstupanje na snagu SSP-a BiH bi imala direktnu i ekonomsku i političku korist. Jača se pozicija BiH u regiji i svijetu, daju se pozitivni signali investitorima, osigurava bolje poštivanje principa pravde, slobode i sigurnosti. Indirektne koristi odstupanja na snagu sporazuma su povećanje investicija, zapošljavanje, rast bruto domaćeg proizvoda i porast izvoza, budući da je Evropska unija ne samo najveći trgovinski partner, već i najveći investitor u Bosni i Hercegovini.
Eurozona. Tokom maja i juna u 15 gradova Bosne i Hercegovine organizuju se susreti s građanima kako bi se upravo njima približila inicijativa za ekonomske i privredne reforme, odnosno predstavili ciljevi sporazuma za rast i zapošljavanje. Kao dio ove inicijative organizuju se i sajmovi zapošljavanja. O tome kako je bilo u Bihaću javlja Dženita Duraković.
Sporazum za rast i zapošljavanje u čijoj izradi je učestvovalo preko 1000 eksperata iz različitih oblasti identifikovao je najveće probleme i listu najvažnijih prioriteta koji su pred Bosni i Hercegovini stavljeni ukoliko želi krenuti naprijed i stvoriti bolji ambijent za život njenih građana. Oli Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Oko 1000 eksperata iz različitih oblasti je učestvovalo u formulisanju te inicijative, uključujući akademsku zajednicu, međunarodnu zajednicu, političke partije, poslovnu zajednicu, sindikate, i u suštini to predstavlja kao neku listu najvažnijih pitanja, prioriteta.
Sporazum sadrži i 6 osnovnih mjera kojima će se potaknuti unutarnji razvoj i stvoriti pravednija i sigurnija zajednica. Adnan Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Sporazum nastoji upravo da cilja na ono što je glavni makroekonomski realni problem ove zemlje, a to je nezaposlenost, koja je posljedica odsustva ekonomskog rasta. Vidite, on se zove sporazum za rast i zapošljavanje. Dakle, taj sporazum nastoji da upravo podstakne vlasti u Bosni i Hercegovini da pokrene reforme u pravcu rasta i zapošljavanja. Taj sporazum predstavlja po meni jednu institucionalnu inicijativu, isto je tako vjetar u leđa na neki način koji se mora iskoristiti za vlasti u Bosni i Hercegovini, da se poduzmu reforme koje su sumirane u 6 oblasti. Ako pogledamo te oblasti gdje se trebaju reforme raditi, glavni fokus je u suštini na poslovnom okruženju. Dakle, kako da se unaprijedi poslovno okruženje, jer samo poslovno okruženje, ukoliko bilježi bolje rezultate, možemo imati rast, možemo imati zapošljavanje i možemo ići naprijed.
Implementacijom sporazuma, smatraju njegovi tvorci, smanjit će se i broj nezaposlenih, koji je samo na Unsko-sanskom kantonu blizu 46.500, kao i zaustaviti svakodnevni odlazak mladih. Ovo je jedinstvena prilika za Bosnu i Hercegovinu da krene naprijed, jer međunarodna zajednica ujedinjena stoji iza ovog procesa. Oli Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Ne radi se o nekom magičnom štapiću, takva stvar ne postoji, ne možete sve stvari riješiti odjednom, ali u svakom slučaju ovo je jedan pristup koji se mora slijediti kako bi se provele reforme. Vlasti moraju u ovom procesu učestvovati i mi sa strane međunarodne zajednice, zajedno sa Svjetskom bankom, sa MMF-om, učestvujemo i pokušavamo da vlastima pomognemo da to urade.
Međunarodna zajednica, ne samo financijski, već i institucionalno, će podržati ove reforme. Sporazum će postati dio evropskih integracija zemlje u kojem je po prvi put ekonomija u prvom planu. Adnan Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Unaprijediti ekonomsko stanje u zemlji ne možete preko noći niti na jednoj sjednici, dakle treba istrajavati jako dugo. I drago mi je da je taj zaokret napravljen, da se krenulo u tom pravcu. I mislim da je to jako dobro, jer integrisanje u Europsku uniju, pazite, ima i ekonomske kriterije. Tako da ovaj sporazum praktično postaje dio tih kriterija i s te strane postaje i obaveza za vlasti u Bosni i Hercegovini da rade u pravcu, dakle, ovih reformi koje će unaprijediti stanje u zemlji, ali voditi zemlju prema Europskoj uniji. Dakle, jedna sinergija koja se zaista mora iskoristiti.
Nakon javne rasprave održan je mini sajam zapošljavanja i karijera. Studenti te nezaposleni imali su priliku razgovarati i predstaviti svoju biografiju potencijalnim poslodavcima.
Tehnički fakultet pokušava na sve moguće načine reformisati, odnosno mi smo to već napravili. Napravili smo reformu plana i programa, tako da odgovorimo zahtjevima trenutno tržišta.
Opal grupa u suštini najviše treba kadar u ugostejstvu. Trenutno, pošto je sezona aktivna, ljetna sezona, uvijek nam je potreban novi kadar. Najčešće su uključeni kuhari, kuharice, ugostelji, čak i recepcioneri, premačice.
Najviše kadar koji nam je potreban je elektrotehnički. Nama treba najviše servisera, znači baš elektrotehnički koji se bave servisiranjem, koji znaju raditi oko mašina.
Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću svake godine, pa tako i ove godine, vrši promociju svog programa, želeći približiti maturantima, ali tržište rada, ono što pravni fakultet radi.
Jako mi je drago što sam dobila danas ovakvu priliku da dođemo na ovaj sajam i da stvar dobijemo informacije i prilike da volontiramo na nekim mjestima i naravno dobili smo dosta informacija i pomoći će mi ovo naravno u budućnosti kako da odberem sebi posao.
Reforme za Evropu.
O sporazumu za rast i zapošljavanje, odnosno o gorućim problemima u BiH ekonomiji, bilo je riječi i u Srednjobosanskom kantonu, a neke od najzanimljivijih ocjena prenosi Marija Augustinović.
34-godišnji Ivan Bilać iz Travnika bavi se poduzetništvom već nekoliko godina. Trenutno je angažiran u računovodstvenoj agenciji, a uskoro planira pokrenuti i proizvodnju malina. Kaže da su poduzetnici izloženi brojnim nametima sa svih nivoa vlasti i da većina njih zbog toga teško opstaje na tržištu.
Poduzetnici danas u ovim okolnostima su u veoma teškoj situaciji, primorani su otpuštati. Rijetki su oni koji danas planiraju neke temeljitije investicije i koji bi zapravo mogli biti sredstvo poticanja za smanjivanje neuposlenosti.
I dok su poduzetnicima brojni nameti vezali ruke, Bosna i Hercegovina je po nezaposlenosti među vodećim zemljama u Europi. Svi se slažu da moraju reagirati svi nivoji vlasti, o čemu govori i tajnik Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta Jozo Bejić.
Kada vidite da je broj uposlenih 701 tisuća, kada vidite da je broj nezaposlenih 550 tisuća, kada vidite da je suficit pokrivenost uvoza i izvoza negdje 63%, kada vidite da imamo kontinuirani pad dolaska stranih direktnih investicija, svi nivovi vlasti moraju kreirati zajedničke politike, sinhronizirati snage kako bi se učinili neki uvjeti za poboljšanje segmenta zapošljavanja.
Država mora poticati razvoj onih grana poduzetništva koje su perspektivne i mogu dovesti do novog zapošljavanja. Smatra to direktor Agencije za ekonomski razvoj Zenica, Muhsin Ibrahimagić, koji naglašava da je nužno i uskladiti obrazovni sistem sa potrebama tržišta rada i na taj način zaustaviti školovanje nepotrebnih kadrova.
Trenutno je, ja mislim, drvna industrija jedna od najprofitabilnijih sigurno grana u kojoj apsolutno vrijedi ulaga. To pokazuje i pokazatelj izvoza i profita koji ona stvari. Dakle, apsolutno jedina grana koja apsolutno osim energetike pokriva uvoz izvozom. Znači, treba ići ka stimulaciji finalnih proizvoda i da se oni finalisti koji izvoze dodatno stimulišu upravo na ovaj način. Druga grana je sigurno energetika i tu imamo fine potencijale i to je već državni nivo i mislim da vam zaslužuje da se posebno obrađuje.
Srednja i mala poduzeća u Evropskoj uniji predstavljaju generator novih radnih mjesta i ekonomske dinamičnosti. Kako bi ovakav scenarij bio mogući u Bosni i Hercegovini, potrebno je provesti brojne reforme. Profesor na univerzitetima u Vitezu i Bihaću, Jusuf Kumalić.
Ljudi koji se bave ovom ekonomskom problematikom saglasni da je ovaj sporazum za rad i zapošljavanje koji je međunarodna zajednica ponudila Bosni i Hercegovini veoma, veoma prihvatljiv za Bosnu i Hercegovinu i on je upravo za nju biti ili ne biti. Te ključne mjere po tom sporazumu su smanjenje poreznog opterećenja na rad, reforme tržišta rada, unapređenje pokazatelja poslovanja, program oporavka preduzeća, antikorupcijsku agendu i reformu sistema socijalne zaštite.
Prema zvaničnim podacima u Europi posluje 23 miliona malih i srednjih poduzeća koja osiguravaju 60% radnih mjesta. Ova poduzeća smatraju se temeljem ekonomskog razvoja svake zemlje, a eksperti upozoravaju da će to postati i u Bosni i Hercegovini tek kada ih država rastereti od nameta i time otvori mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta.
Međunarodna organizacija za migracije IOM u opštinama Drvar i Bosansko Grahovo organizovala je isporuku takozvanih grantova korisnicima projekta čiji je cilj stabilizacija zajednice u kantonu broj 10. Korisnike su predložile nadležne opštinske službe i mobilni timovi Crvenog križa Krsta Federacije koji djeluje kao partner u projektu. Inače, mobilni timovi su formirani u 4 povratničke opštine Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč i Kupres. Zabilježila Željka Mihaljević.
Milenko Milaković u svoje mrđe u općini Drvar vratio se 1997. i do sada, kako kaže, nije dobio nikakvu značajniju pomoć. Motokultivator s priključcima njegovoj će obitelji biti od velike pomoći.
Zahvalan sam njima, organizacijama koje su radile da radile, zadovoljno sam s tim, bolje ikad nego nikad. Podnosio sam ranije zahtjeva, nisam uspijao, ali nema veze. Borim se sa tom poljoprivredom, krave, ovce i tako. Ima naš šestočlana porodica, sin ne radi, dvounčad, sna, sve to treba održavati, na današnje vrijeme to je teško.
Ja sam sin od Milenka Milaković Radislav. S ovim što smo dobili, to prezadovoljni smo. Jer mi imamo tu nekog posla koji treba obavljati. Sijeno, imamo nešto 2-3 krave, 10 ovaca, od toga živimo.
Grant od 15 ovaca i jednog ovna omogućit će ozbiljnije bavljenje stočarstvom četveročlanoj obitelji Bore Malbaše, koji se u svoj dom u Bosanskom Grahovu vratio prije 7 godina.
Hvala ovima koji su sjetili da pošli ovo da dadu i to da proširim, da ostavim i da živim od toga. Trenutno ovdje sa mnom ima ja žena i sin i baba, žena mati. A imam 2 djece još u prijedoru tamo, koji su sina koji je oženjen, ima 2 djece, isto ne radi ništa.
Za realizaciju ovog projekta lokalne vlasti imaju samo riječi hvale. Načelnici Grahova i Drvara, Uroš Makić i Stevica Lukač.
Ovo je jako dobar put da ljudi koji su se vratili, koji nemaju posao, riješe egzistenciju na način da koristimo ono što imamo sad na ovom području, to je poljoprivredno stočarstvo.
Prepoznao je to naravno i UN i sve agencije koje se bave na terenu tim poslom i mi im se na tome također zahvaljujemo, jer bez saradnje, partnerstva i zajedničkih standarda i provođenje tih zajedničkih standarda nemoguće je napredovati danas. I evo, ovo je još jedna prilika da i u narednom periodu pozovemo iste ove partnere da i svaku narednu akciju podržimo i da obiđemo što više potencijalnih korisnika koji svojim trudom, radom i energijom čine mnogo, a zajednica nekad nije u stanju da ih prepozna. Evo, u ovom slučaju je u stanju i u ovom slučaju znači zaista odgovorilo zadatku.
Na licu mjesta bili su i predstavnici županijske vlasti. Milan Mihaljević, pomoćnik ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Županije 10.
I mi kao ministarstvo, znači partner, pomažemo jednim dijelom u ovim projektima, ali evo danas znači imamo ovdje čast da pozdravimo ovu jednu obitelj koja je dobra jednu vrijednu donaciju, koja će pomoći da skrbi sama o sebi i da bude njihov povratak zaista jedan drži povratak sa ovom donacijom.
A dodjela ovih grantova tek je početak veće pomoći, istaknula je Edita Selimbegović, koordinatorica na projektu Međunarodne organizacije za migracije.
Do kraja projekta mi ćemo podijeliti 40 grantova za 40 selektirani i odabrani korisnika koji imaju potencijal da, znači da su radno sposobni, imaju potencijal da nastave da rade i da pomažu svoje porodice, da stvaraju taj generišu svoj prihod.
A na taj način će se i zajednica stabilizirati, što i jeste krajnji cilj trogodišnjeg projekta vrijednog 2,5 milijuna dolara kojega financira UN-ov Fond za ljudsku sigurnost.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Sarajevo je domaćin prvog festivala Bajke za djecu i odrasle. Od 29. maja do 3. juna u prostorijama Cinema City-a održavaju se predstave i edukativni programi uz prisustvo međunarodno priznatih pripovjedača. Želja je da se na ovaj način ohrabre i drugi ljudi u Bosni i Hercegovini da se počnu baviti pripovjedanjem, jer u bajkama je sve ljepše, pripremio Zvijezdan Živković.
Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba, koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu, i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
S
Sve je počelo prije 3 godine. Svjesni da su im djeca okružena neprimjerenim sadržajima, naročito putem medija, grupa roditelja, pedagoga, odgajatelja i umjetnika odlučila je preduzeti inicijativu. Formirali su udruženje Bajka u namjeri da vrate vjeru u živu riječ i moć pripovijedanja, te da ukažu na vrijednost bajki. Jedna od osnivača udruženja, Željka Lemez.
Bajke su definitivno progutane od svih žanrova i obrnuto. Bajke su progutale sve žanrove, evo, uključujući i strip i film i tako dalje. Međutim, mi donosimo bajku na jedan drugačiji način, kako je to nekada bilo, živom riječju koja pobuđuje čula, koja pobuđuje emocije.
Pripovijedanje i živa riječ je nešto što današnji čovjek treba i traži. Nakon osnivanja udruženja uslijedila je ideja o pokretanju prvog festivala bajke za djecu i odrasle. I to sa razlogom.
Mislim da je problem u tome što smo okruženi nekim sadržajima sa ekrana koji su zapravo samo nastavak nekog stresnog života koji vodimo, a to pripovijedanje u stvari je vraćanje sebi i vraćanje nekakvim navikama koje ne uzurpiraju do te mjere današnjeg čovjeka, nego naprotiv ih stalože, a s druge strane svi ti problemi koji ima savremeni čovjek, svi su oni sadržani u tim bajkama, jer bajke zapravo i nose tu pouku, civilizacijsku vrijednost.
Od 29. maja do 3. juna u sarajevskom kinu Cinema City održavaju se sadržaji prvog festivala bajki za djecu i odrasle, Željka Lemez.
I pripovijedat ćemo isključivo narodne bajke, jer smatramo da autorske bajke su ipak plod i mašte i unutrašnjosti samo jednog čovjeka, a narodne bajke nose nešto mnogo više od toga.
Nosilac većine festivalskih sadržaja je Dubrovkinja Jasna Held. Prema riječima organizatora, jedna od rijetkih, ako ne i jedini autentični pripovjedač bajki na Balkanu. Ona je uvrštena među 10 najboljih pripovjedača Europe.
Zašto je zapravo danas to samo pripovjedanje doživljava pravu renesansu? Bajke kao takve, pripovjedanje kao takvo, pripovjedač kao zanimanje je zapravo u Europi posljednjih 17 godina jedno od najpopularnijih zanimanja. Dakle, zašto je tomu tako i to pogotovo kažem u ovo elektroničko doba gdje sve imamo na pritiskom tipke. Eto, upravo zbog toga.
Danas se i na Balkanu sve češće priređuju pripovijedanja za odrasle. Vrlo je jednostavan odgovor na pitanje zašto odrasli posjećuju ovakve programe. Ističe Held.
Čula sam jednom, to je bježanje od stvarnosti. A ja, vidite, ne bih tako rekla. Ja bih rekla, ne, to je vraćanje pravim vrijednostima.
Pored pripovjedačkih predstava za djecu i odrasle, festival će prirediti i edukativne sadržaje. Seminar o umijeću pripovjedanja, radionicu prstnih i gestovnih igara, kao i radionicu za izradu lutaka od filcane vune. Među edukatorima govorit će i Nela Mandić, članica udruženja Bajka i odgajateljica koja već 12 godina primjenjuje principe Waldorfske pedagogije.
Waldorfska pedagogija je, u biti ja bi to sažela na jedan način, vratiti djetetu djetinjstvo, igru, bajku, igru u prirodi, što više nekih motoričkih aktivnosti koji nisu vezane za savremena pomagala, već za pjesak, kamen, blato i sve ono sa čim su se igrale generacije i generacije kroz historiju.
Bajke uče ljude da rješavaju one najdublje konflikte unutar i oko sebe, a današnjem čovjeku su itekako potrebne, međunarodno priznata pripovjedačica Jasna Held.
Albert Einstein je rekao, ako želite da vam djeca budu pametna, čitajte im bajke. Ako želite da budu još pametnija, čitajte im bajke još više. A ja bih rekla, pričajte im bajke, jer to je savršeno.
Stoga, ima li boljeg načina završiti ovaj prilog i poslušati kraj bajke Sin irskog kralja u interpretaciji BH glumice Tatjane Šojić.
Dvojica braće su protjerani, a Artik čerka grčkog kralja imali su svadbu na kojoj su svi pili i jeli. A ja sam također kao i svi drugi bila tamo i dobila sam na poklon par papirnatih čizama i par čarapa napravljenih od putra. To je kraj moje priče i onoga što sam vam željela ispričati.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.